VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Apa resolusi tahun baru Anda? Sejumlah diaspora Indonesia di daerah Washington, D.C. berbagi seputar resolusi tahun baru mereka yang lebih dari sekedar menurunkan berat badan atau lebih banyak menabung. Pergantian tahun seringkali dijadikan saat yang tepat bagi banyak orang untuk membuat resolusi, yaitu titik tolak untuk melakukan perubahan. Mereka membuka lembaran baru dan menentukan target dan cita-cita yang ingin dicapai pada tahun yang baru. Namun, bagaimana bila resolusi tersebut untuk beramal dan berbuat kebaikan yang berdampak positif bagi komunitas yang membutuhkan? Sejumlah diaspora Indonesia yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial berbagi seputar resolusi mereka terkait dengan organisasi amal tempat mereka biasa berkecimpung. Hadi Joyo Widarbo adalah Direktur Eksekutif Dompet Duafa USA, lembaga nirlaba yang mengusung misi menyejahterakan komunitas yang tidak mampu, baik di Indonesia maupun di Amerika. Resolusinya bersama Dompet Duafa untuk 2024 adalah membantu menciptakan lapangan pekerjaan serta menyediakan akses pendidikan dan kesehatan supaya komunitas miskin dapat meningkatkan standar hidup mereka.
Number one is we have a program called Ibu Hamil Sehat. Now that program will be focusing on giving healthcare to pregnant women. And we would monitor them and we would basically provide them with the care they need within the 9 months of their pregnancy and afterwards as well. And then we would also be focusing on mental health of the people of the community. And then we also will be focusing on a health clinic at a madrasa. Ultimately, the goal is to provide access for the people in need to health care.
Hadi menjelaskan program Dompet Duafa yang memberi layanan kesehatan kepada ibu hamil, memantau dan memberi perawatan yang dibutuhkan selama 9 bulan kehamilan dan setelahnya. Ada pula program yang berfokus pada kesehatan jiwa dan membuka klinik kesehatan di sebuah madrasah. Tujuan akhirnya adalah menyediakan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pasangan suami istri Randy dan Evi Gunawan lebih memusatkan perhatian mereka di Amerika. Bersama organisasi yang mereka dirikan lebih dari 11 tahun lalu, The Power of Compassion, mereka sekeluarga hampir setiap minggu menyediakan makanan bagi komunitas tunawisma di daerah Washington DC dan sekitarnya. Kepada VOA, Evi Gunawan menuturkan resolusinya untuk 2024.
Kalau saya lihat, dunia ini tambah susah. Orang tuh banyak yang lonely dan butuh kasih. Nah, orang-orang di jalanan ini, apalagi yang di shelter, kita pelayanan seperti ini, sebenarnya mereka tuh butuh kasih. Banyak yang mereka keluarga sudah nggak hiraukan mereka, nggak ada anggota keluarga, jadi mereka end up sendirian di jalanan. Ada yang bagus kalau masih bisa tidur di shelter, kalau yang sakit mental di jalanan. Jadi baiklah kita menjadi berkat buat orang-orang susah. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukan aja. Bisa masak sebakul nasi juga itu berkat buat mereka. Gitu kan, saling berbagi kasih, hak mereka bilang ada Tuhan di surga yang mengasihi engkau. Gitu kan, itu aja udah berkat.
Diaspora Indonesia, Sahrow Locke terlibat dalam beberapa organisasi amal. Ia menjabat Wakil Ketua Indonesia Relief USA, LSM yang menyalurkan bantuan dan pertolongan bagi korban musibah atau bencana alam di Indonesia, selain pendiri EduSindo atau Education US Indonesia, yang menyediakan pendidikan gratis bagi anak yatim atau yang kurang mampu. Resolusinya untuk 2024 adalah meningkatkan kesadaran melalui informasi dan bantuan khusus lewat media sosial. Ia juga berharap bisa menambah program bahasa Inggris bagi semua umur, sekaligus memberi bantuan fasilitas bagi siswa Indonesia yang hendak kuliah di Amerika. Sebagai Vice President Indonesian Muslim Association in America atau IMAM, Vivi Darmansyah sudah meyakini resolusi tahun baru 2024 yang akan ia jalankan. Kepada VOA, Vivi menjabarkan 4 hal dalam resolusinya.
Yang pertama, menjadikan imam lebih welcoming sebagai rumah bagi semua masyarakat Indonesia yang ada di daerah DC, Maryland, dan Virginia, dan terus berusaha menjadi center of excellence untuk tempat beribadah, bersosialisasi, dan belajar Al-Quran dan ilmu agama lainnya untuk semua.
Resolusi kedua, papar Vivi, membuat imam lebih menarik untuk anak-anak muda untuk datang dengan membuat mereka nyaman berada di imam dengan berbagai kegiatan positif yang didesain oleh anak-anak muda. Ketiga, memberdayakan para pengurus dan volunteer dengan berbagai training yang bermanfaat. Tidak hanya untuk kemajuan imam, tapi juga untuk self-development para pengurus dan volunteer. Keempat, meningkatkan kerjasama dengan masjid-masjid lain dan organisasi Islam, baik lokal maupun nasional, untuk saling bertukar informasi dan berkolaborasi untuk program-program menarik bagi masyarakat Muslim. Hasil survei majalah Forbes menjelang akhir 2023 menunjukkan tak seorang pun dari 1.000 peserta survei yang menyebut kegiatan amal sebagai resolusi pribadi. 5 resolusi teratas paling umum adalah memperbaiki kebugaran tubuh atau fitness, memperbaiki keadaan keuangan, memperbaiki kesehatan mental, menurunkan berat badan, dan memperbaiki gizi atau diet. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Para petani dan ahli teknologi di Silicon Valley kini berkolaborasi untuk menjadikan pertanian lebih efisien dan produktif. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda mengikuti teknologi pertanian baru yang sedang dikembangkan dan akan muncul di masa depan. Bagi tumbuhan kecil seperti selada air yang tumbuh dalam barisan yang padat, peralatan besar untuk menyiangi rumput liar yang tumbuh di selada air tersebut tidak dapat berfungsi dengan efektif. Namun, kini ada sebuah alat berteknologi canggih yang dirancang untuk membasmi rumput-rumput liar tersebut. Alat ini menggunakan penglihatan komputer dan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi, menargetkan, lalu kemudian membakar dengan menggunakan laser rumput-rumput liar atau gulma yang tumbuh di antara deretan tunas selada air cilik yang sedang tumbuh. Di daerah Central Valley, negara bagian California yang kaya akan lahan pertanian, para petani berkumpul untuk menguji sejumlah peralatan berteknologi canggih yang dihadirkan oleh para ahli teknologi dari Pusat Teknologi Silicon Valley yang berjarak lebih dari 200 km ke arah selatan dari daerah pertanian tersebut. Para petani menginginkan peralatan yang akan meningkatkan hasil panen mereka dan dapat membuat usaha panen mereka tidak terlampau sulit untuk dikerjakan. Sementara itu, para ahli teknologi datang membawa banyak ide, namun kedua kelompok tersebut belum tentu dapat berkomunikasi dengan baik. Demikian menurut Jason Mello dari badan konsultan Axis Ag yang melakukan konsultasi dengan para petani dan perusahaan teknologi.
There's technology language and then there's agricultural language. Right now there isn't really very many interpreters out there to help with both, to bridge that gap, to bring it together.
Jason mengatakan bahwa ada bahasa teknologi dan ada bahasa pertanian, namun saat ini tak banyak penerjemah yang tersedia untuk membantu mereka sebagai jembatan kesenjangan yang dapat menyatukan keduanya. Dalam beberapa tahun terakhir, para investor menanamkan modal ke teknologi untuk memperbaiki penyiangan dan tanaman yang menipis. Tapi belum ada uang yang mengalir untuk menangani tantangan yang lebih berat, yaitu memanen. Menurut Walt Duflock dari Western Growers, sebuah asosiasi perdagangan yang mewakili petani buah, kacang, dan sayuran, terutama di bagian barat Amerika Serikat.
Each robot only works with one crop. Takes a long time to get them all solved.
Walt mengatakan bahwa tiap robot hanya menangani satu jenis tanaman, jadi untuk menyelesaikan tanaman sebanyak ini akan memakan waktu lama, dan menggunakan teknologi untuk memanen akan menjadi sebuah terobosan yang penting.
If we don't do it, we're not sure how this stuff's gonna all get harvested, so I think it's worth it.
Walt menambahkan apabila ini tidak dilakukan, mereka tidak yakin bagaimana semua tanaman tersebut dapat dipanen, jadi itu merupakan usaha yang sepadan menurutnya. Tantangan lain yang ada, sejumlah peraturan yang ada mewajibkan para pekerja untuk siap sedia saat peralatan pertanian yang dapat mengemudi sendiri sedang beroperasi. Hal tersebut menimbulkan masalah keamanan, menurut Farzaneh Korsandi, seorang spesialis teknik biologi dan pertanian di University of California, Davis.
They are driverless. They don't have these ethical and moral codes in them to decide about whether I should hit a human or I should hit the tree.
Farzaneh mengatakan alat-alat tanpa pengemudi tersebut tidak memiliki kode etik dan moral di dalamnya untuk memutuskan apakah harus menabrak manusia atau menabrak pohon. Para petani dan ahli teknologi terus berusaha menangani masalah ini saat mereka bekerja untuk membuat bahan pangan lebih banyak dan lebih murah. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Di wilayah barat Amerika Serikat, para ahli kehutanan berupaya mengurangi risiko kebakaran hutan secara organik. Mereka memanfaatkan jamur untuk mempercepat proses dekomposisi materi-materi yang mudah terbakar. Tim VOA melaporkan. Tumpukan dahan dan ranting atau bahkan batang pohon adalah pemandangan biasa di hutan-hutan di wilayah barat Amerika Serikat. Dalam upaya menurunkan risiko kebakaran, pihak berwenang berupaya merampingkan hutan dengan menebang atau memangkas pohon secara selektif. Sasaran utama mereka adalah pohon pinus dan cemara yang tingkat kepadatannya sering memicu kebakaran besar. Singkat kata, dalam 10 tahun ke depan, pemerintah federal akan merampingkan sekitar 50 juta hektar hutan di wilayah barat Amerika Serikat. Sayangnya, upaya menurunkan risiko kebakaran ini berdampak negatif. Tumpukan batang, dahan, dan ranting hasil perampingan justru meningkatkan risiko kebakaran. Membiarkannya terdekomposisi akan memakan waktu puluhan tahun. Menghancurkannya dengan cara membakar berisiko memicu kebakaran. membawanya keluar dari hutan memerlukan biaya yang luar biasa besar. Proyek Cold Fire menawarkan solusi. Proyek mitigasi kebakaran hutan ini menganjurkan pemanfaatan jamur untuk menyembuhkan dan bahkan memperbaiki hutan dengan ekologinya sendiri. Jeff Ravitch adalah salah seorang ahli kehutanan dari proyek Cold Fire.
It took 2 years to do what would take nature 20 to 50 years, so it's over a 10 time.
Dengan jamur, kami hanya butuh 2 tahun untuk mendekomposisinya, sementara alam membutuhkan waktu 20 hingga 50 tahun. Jadi ini lebih dari 10 kali kecepatan alam.
Menurut Zach Hedstrom dari Boulder Mushroom, pusat penelitian jamur di Colorado, di mana proyek Cold Fire menjalin kerjasama, memanfaatkan jamur juga bisa membantu menyuburkan lahan hutan. Kebakaran hutan yang sangat panas, katanya, biasanya mensterilkan lahan dan menjadikannya rentan terhadap tanah longsor. Kondisi itu akan mempersulit upaya reforestasi hutan. Hedstrom mengatakan bibit-bibit pohon baru akan memiliki peluang lebih besar untuk menstabilkan area yang terbakar jika ditanam di tanah yang sudah dicampur dengan jamur.
Mycorrhizal fungi help plants share water.
Jamur mikorhiza membantu tanaman berbagi air dan berbagi nutrisi.
Memulihkan 1 hektar hutan membutuhkan banyak sekali jamur. Namun menurut Hedstrom, itu bukanlah hal sulit. Jamur-jamur itu mudah dikembangbiakan dalam hitungan hari. Untuk menghindari munculnya spesies tanaman invasif, proyek Cold Fire menegaskan pentingnya menggunakan jamur liar lokal. Para pionir mitigasi kebakaran dengan memanfaatkan jamur ini berharap dapat memperluas upaya mereka untuk membantu masyarakat di mana saja yang terancam oleh kebakaran hutan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.